Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić se izvinio zbog netačne izjave da u Americi na svakih 10 sekundi pogine jedan perač prozora. Premijer Češke odbija da ta zemlja primi 50 dece bez roditelja iz Sirije. Uragan Florence oslabio na nivo tropske oluje, u Severnoj Karolini poginulo 5 ljudi. Do kraja dana biće sunčano, temperatura i sutra do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa, govori reditelj Oliver Frljić. Između ostalo kaže da ga inspiriše Vučićeva Srbija i da bi rado napravio predstavu o tome.
Su publike i financijske isplativosti da će to biti rasprodano, ali ima li institucija trenutno u Srbiji koja bi se usudila producirati predstavu o Vučiću?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvinio se građanima zbog netačne izjave da u Sjedinjenim Američkim Državama svakih 10 sekundi pogine jedan perač prozora, koji je izneo sinoć na konferenciji za novinare komentarišući pogibiju dvojice radnika na gradilištu Beograda na vodi.
Imam nešto što mi je pomalo neprijatno, pošto moram da se izvinim građanima Srbije za glupost koju sam sinoć izgovorio ili grešku koju sam napravio. Ja sam sinoć, govoreći o nesrećama u građevinskom sektoru koje se dešavaju u svetu, rekao kako na svakih 10 sekundi ginu perači prozora u Americi, sa nekog šaljivog sajta uzeto, i nisu krivi moje savjetnice što su mnogi dočekali da ih optuže. Kriv sam ja da sam malo razmislio, da nisam bio umoran, shvatio bih odmah, ali kako bih rekao, normalno je da grešite.
Podatak koji je izneo predsjednik Srbije može se pronaći na američkom satiričnom portalu The Onion, na koji se ugledao i srpski Newsnet, jedan od autora ovog portala, Nenad Milosavljević.
Svakome ko je jole razmislio o tom podatku dok je čito, mogu je da zaključi da je to prosto nemoguće i da bi u Americi godišnje ginulo na milione ljudi samo perača prozora. Prosto sam taj podatak koji su oni naveli već u naslovu teksta je dovoljno bizaran i čudan da signalizira da tu nešto nije u redu. Međutim, očigledno to Vučiću ili njegovim medijskim savjetnicima iz nekog razloga nije bilo čudno.
Nenad Milosavljević. Iako se iz Ministarstva unutrašnjih poslova još nisu oglasili zvaničnim saopštenjem povodom jučerašnje pogibije dvojice radnika na gradilištu Beograda na vodi, a Radio Slobodna Evropa do sada nije dobio odgovor na upit kojim su im poslali, komentarisali su ovu tragediju i predsjednik i premijerka Srbije. Ana Brnabić izjavila je da je to velika tragedija i premijerka je navodila primjere iz Amerike te dodala da je građevina visoko rizična profesija. Navodeći da će, ukoliko postoji odgovornost, nadležni to ispitati, predsjednik Srbije rekao je da je obema porodicama izrazio saučešće te dodao da je to život i da se, citat, u životu događaju takve stvari. Predsjednik i premijerka pokušavaju da relativizuju ono što se desilo i da nam gotovo izvesno najave da niko neće biti sankcionisan, da niko zapravo nije odgovoran, jer eto, te nesreće na gradilištima se dešavaju. Tako za Radio Slobodna Evropa, kome izjave premijerke i predsjednika komentariše profesor radnog prava Mario Reljanović.
Mislim da to je jedna veoma pogrešna poruka i pogrešna reakcija, ne samo zbog čudne argumentacije koja je upotrebljena, već i zbog toga što to jednostavno nije tačno. Dakle, kad god postoji smrtni ishod na gradilištu, mora da se sprovede istraga i mora da se utvrdi da li postoji krivična odgovornost lica koja su za to odgovorna, ta lica postaje po imenu i prezimenu. Tako da, tako neko prejudiciranje, pretpostavljanje da se tu ništa nije desilo, što bi bilo značajno za državne organe i tužilaštvo da reaguju, svakako nije nešto što može da nam ulije poverenje u buduću istragu.
Može li se čitati kao pritisak na pravosuđe?
Pa može, pre svega kao pritisak na policiju i tužilaštvo. Imajući u vidu težinu svega što predsjednik izgovori i činjenicu da je ovo njegovo obraćanje bilo upućeno istovremeno i javnosti koja pokušava se ubedi da u činjenicu da je to nešto uobičajeno, ali čini mi se i investitor, odnosno poslodavcu, da će to biti sve u redu i da će to biti zataškano, onda na taj način može se govoriti o tome da već znamo kakav će biti ishod tog postupka.
Zbog pogibije dvojice radnika na gradilištu Beograda na vodi, oko 200 građana okupilo se u petak uveče ispred vlade Srbije na poziv inicijative Ne davimo Beograd na protestu pod nazivom Koliko vredi život u Srbiji. Udruženje građana Topolska organizovalo je danas u podne skup na uglu te ulice i Petrogradske na Vračaru, poručujući da se protive investitorskoj urbanizaciji. Predsjednica udruženja Leticija Jovanović pozvala je gradske vlasti da zaustave rušenje kuća koje su arhitektonska istorija Beograda i da umjesto privatnog interesa investitora počnu da brane javni interes. Fondacija Podrži život saopštila je da su prikupljena neophodna sredstva za nastavak lečenja četvorogodišnjeg Dušana Todorovića u Barceloni. Todorović je dečak iz Kušiljeva kod Svilajnca koji boluje od tumora neoblastom. Pojavile su mu se recidivne promjene zbog kojih je hitno morao na lečenje. Potpredsjednik Indije Venkaj Naidu izjavio u Beogradu da su odnosi Indije i Srbije zasnovani na uzajamnom razumevanju i podršci. Indija i Srbija imaju istorijski specijalne odnose kao suosnivači pokreta nesvrstanih, rekao je on na konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i dodao da Indija neće priznati nezavisnost Kosova. Predsjednik Srbije zahvalio je potpredsjedniku Indije na odluci da ne prizna Kosovo i poručio da Indija može da računa na podršku Srbije u međunarodnim institucijama. On je rekao da je tema današnjih razgovora bila ekonomska saradnja i da je trgovinska razmjena dostigla 200 miliona dolara. Vučić je dodao da je Srbija ukinula vize za građane Indije i da se nada uspostavljanju vazdušnog saobraćaja između Beograda i Delhija i Beograda i Mumbaja. Češki premijer Andrej Babiš odbio je da ta zemlja kao simbolični solidarni gest prema Europskoj uniji primi 50 dece iz Sirije koji su u ratu ostali bez roditelja i porodica, uz obrazloženje da Češka ima svoje siročiće za koje mora da se brine, i pozvao Evropu da pošalje izbjeglicama poruku da je, citat, gotovo. Zašto da ih primamo? Ja sam ušao u politiku pre svega zbog toga da se brinem za češke građane, rekao je Babiš u intervju za Češki dnevnik Pravo. Uragan Florence, koji juče pogodio američko kopno, u međuvremenu je oslabio na nivo tropske oluje, saopštio Američki nacionalni centar za uragane. Ipak, nevreme i dalje preti, pre svega Severnoj i Južnoj Karolini. Petoro ljudi stradalo je, svi u Severnoj Karolini. Super tajfun Mang Hut pogodio je sever Filipina. Udarima vetra od 225 km na čas i jakim kišama, javila je lokalna meteorološka služba. Filipinske vlasti prethodno su podigle nivo uzbune, strahujući od velikog razaranja. Hiljade ljudi pobeglo je iz svojih domova. Ekstremistička grupa Boko Haram ubila je 8 ljudi u napadu na 2 sela na severoistoku Nigerije, navela je lokalna organizacija civilne zaštite. Do sukoba je došlo kada su seljani pokušali da se suprotstave napadačima koji su došli da im otmu stoku. 8 ljudi je poginulo, 4 je ranjeno, rekao je portparol Bunu Bakar Mustafa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pozorišni reditelj Oliver Frljić predstavljit će se na Bitefu, ovogodišnjem pozorišnom festivalu u Beogradu, sa dve predstave. Berlinskom, Gorki, alternativa za Nemačku, i zagrebačkom, 6 lica, traže pisca. Obe govore o savremenom fašizmu i obe uvode na scenu stvarne likove iz sveta politike. U intervju za naš program kaže da bi rado pravio predstavu o Vučićevoj Srbiji, ali da nema gde. Sebe smatra čovekom bez adrese, gastarbajterom, trenutno bez stalnog mesta boravka. Sa Frljićem je razgovarala Branka Mihajlović.
Tema ovogodišnjeg Bistefa je svet bez ljudi, svet u oči apokalipse, dakle vrlo sumorne teme. Kako se vaše predstave uklapaju u to?
Pa, moje predstave isto govore o dehumanizaciji svijeta u kojem živimo i o društvima u kojima živimo, na koji način su se ta društva pokazala nespremnim da brane nekakve temeljne vrijednosti na kojima su barem trebala nastati. Tako da i ova predstava iz Zagreba, 6 likova traži autora, i ova iz Berlina govore ponajviše o suvremenom fašizmu i demokraciji, nemogućnosti demokracije da zaustavi fašizam. Dakle, nekako je bilo zaočekivati da nakon iskustva Drugog svjetskog rata demokracija kao oblik političke reprezentacije razvije neke mehanizme koji će zaustavljati one političke tendencije koje su esencijalno antidemokratske. Međutim, vidimo danas u cijeloj Europi, a i globalno, da to nije slučaj. I naravno da taj suvremeni fašizam ne voli da ga se zove tim imenom. Mene je dosta kolega u Zagrebu optuživalo da previše koristim taj pojam, da priznajem inflaciju, a sad su malo promijenili svoje mišljenje, jer je došla voda do vrata i zapravo ta nekakva građanska klasa, i ona je postala meta i žrtva svog vlastitog ignoriranja tog fenomena u hrvatskom društvu.
Pričat ćemo obe predstave, ali pre toga, da li znate da su karte za obe vaše predstave još pre 2 mjeseca rasprodate?
Pa čuo sam, kažem, ali to isto ništa ne znači, znate.
Pa ipak možda znači da postoji žeđ u ovdašnje publike za političkim ozbiljnim teatrom.
Možda, da. Ja to ne mogu reći jer bi zvučalo dosta neskromno, ali po meni čak i teatar koji publika odbija može imati vrijednost. Po meni publika i kvantiteta nikad nisu bili nekakvi pokazatelji da to što ja radim ili neko drugi radi je vrijedno. Mislim, kad smo igrali Buđenje proljeća u Jugoslovenskom dramskom, kad smo gostovali Zagreba, da je 300 ljudi ostalo vani. Zanimljivo, recimo, za tu predstavu u Zagrebu nije se moglo natjerati puškom publiku da uđe, da je gleda. Da. A ja se uvijek i malo zabrinem kad je predstava u smislu publike i kritičke recepcije preuspješna, onda mi se uvijek čini da nešto nije okej. Okay. Ako nešto svi vole, onda nešto s tim možda nije okej. Okay. Ali nije slučaj,
da.
Ovdje nadam se da se ne radi o tome.
Naravno da ne, bitevska publika...
Da, bitevska publika, mislim, ima, i ta publika ima tradiciju i predznanje i vidjela je neke stvari prije nego što je vidjela ostatak kazališnog svijeta.
A vredno je se i van, naravno, ovog prostora. Pa pre neki dan je Guardian vas uvrstio u 5 najznačajnijih evropskih režisera sa zanimljivim obrazloženjem da nepristojnost terate do ekstrema uz opasku da ovo nije vreme za nepristojnost. Kako vam se čini ovo obrazloženje?
Pa, mislim, to je njihovo mišljenje i naravno poštujem ga kao i svačije, ali vjerojatno onaj ko me uvrstio u ovaj popis nije mogao pretpostaviti da će taj tekst iz Guardiana dovesti do situacije da me čak i u Hrvatskoj neki mainstream mediji sad zovu našim redateljem. Dakle, ja koji sam deklarirani nacionalni neprijatelj i tako dalje, sam preko noći postao naš redatelj u Hrvatskoj, što je vrlo zanimljivo, naročito zbog toga što sam rekao već da ne mogu raditi u Hrvatskoj, da me gradska ministrica za kulturu grada Zagreba, Ana Lederer, ona je rekla otvoreno da za mene nema mjesta u tom kulturnom prostoru, da ona neće to financirati, da nije riječ o nikakvom teatru i tako dalje, i onda preko noći postanem naš redatelj. Ja bih volio biti svoj što duže mogu biti, a ne ničiji drugi.
A da li ove dve predstave sa kojima dolazite na Bitev su nepristojne?
Pa, u kontekstu nekakvog građanskog bontona, one sigurno jesu malo nepristojne, ali ja nikad nisam radio predstave za tu publiku. One postavljaju vrlo neugodna pitanja i za njemačko društvo i za hrvatsko, a postavljajući pitanje u hrvatskom kontekstu, mislim da ga postavljamo i u ovom gdje ćemo igrati sad. Dakle, to je pitanje normalizacije jednog fašistoidnog diskursa. I također ono o čemu se govori u predstavi 6 likova traži autora je i kolektivni zaborav. A mislim da od Hrvatske i Srbije nema boljeg primjera za to. Ovdje su ljudi tako brzo zaboravili ko je i što je bio Aleksandar Vučić, što je radio, što je govorio, kome je bio lijeva ili desna ruka, meni svejedno. A u Hrvatskoj je nekako to bio konstitutivni moment 91. da se zaboravi sve do tad. I, ili da se sve što je do tad bilo proglasi groznim i tako dalje. Ja, dobro, tu ću se negdje zaustaviti možda.
U ove predstave vi uvodite praktično stvarne likove iz političkog miljea. To je uostalom vaš manir. U Hrvatskoj predstavi čak i stvarni jedan događaj društveni ste vi zapravo doveli na scenu.
Pa jeste. Riječ je o svadbi. Ne znam da li vama to ime išta znači. Velimir Bujanc. Dakle, to je čovjek koji je u prvoj polovici 90-ih se slikao sa svastikom ispred slike Adolfa Hitlera, koji je otvoreno govorio o svojoj adoraciji spram NDH i ustaškog pokreta. Čovjek koji je na Fakultet političkih znanosti prebio Nebojšu Tarabu, koji je cijeli svoj život zapravo ispisivao medijske optužnice. Ta osoba, ta persona je bila pozvana na inauguraciju predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Njemu u emisiji gostuje sav hrvatski politički establishment, uključujući recimo i Damira Kajina, nekadašnjeg člana IDS-a. Predsjednik SDP-a mu je poslao čestitku za svadbu.
I ta to sve...
Mi smo samo cijelu tu svadbu zapravo koja je proglašana medijskim događajem desetljeća, mi smo je samo stavili na scenu i promijenili joj žanr. Riječ je o političkoj basni, oni svi nose svinjske maske. Po meni je legitimno u kazalištu postavljati basne političke, naročito
u Kerempuku.
Da, u koji je satiričko kazalište i koji prema tom tipu jezika nekako ko prirodno gravitira.
Kakve su reakcije?
Reakcije publike su bile sjajne. Reakcije cijelog ovog medijskog hamolja, ne znam kako da ih drugačije nazovem, dakle, taj Narod HR, Direktno HR, dakle, to nešto što se bavi isključivo zatiranjem svakog oblika političkog mišljenja koje...
Govorite o portalima.
O portalima, da. Ne samo portali, govori ovdje je riječ i o nacionalnoj televiziji, o dijelu mainstream medija, ovaj, svi su oni napali predstavu i to je trajalo danima. Udruga U ime obitelji, dakle ova koja se bavi oduzimanjem manjinskih prava u Hrvatskoj, tražila da snimi predstavu kako bi javnost upoznala sa njezinim sadržajem, na što je uprava, tadašnja uprava kazališta odgovorila, pa ukoliko se javnost želi upoznati sa sadržajem predstave, nije li puno lakše da dođu i pogledaju predstavu, ona je na redovitom repertoaru. Dakle, čak je i eks-ministar kulture Zlatko Hasanbegović došao pogledati tu predstavu i ovaj sam sebe promovirao u branitelja lika i djela Luigi Pirandella, što s neke strane sigurno ima rezona, jer jedan i drugi su u svojim nježnim godinama pokazivali sklonost, Hasanbegović prema ustašama, a Luigi Pirandello prema fašistima, pa se sigurno nekom tom logikom Hasanbegović našao i pozvanim da ga brani u ovom kontekstu.
Domaći teren, odnosno regionalni teren, je već navikao na vaše vrlo provokativne predstave. Kakva je reakcija u Njemačkoj? Vi ste tamo postavili predstavu Gorki, Alternativa za Njemačku. Alternativa za Njemačku je naziv jedne ekstremno desničarske partije. Znači, uvodite jedan politički subjekt njemački u vašu predstavu. Kakve su reakcije?
Pa reakcije, postoji mala razlika, recimo, u Njemačkoj se do sad, mislim da će se stvari mijenjati, nije moglo dogoditi ono što se događalo, recimo, u Varšavi ili u Brnu ili u Splitu i Sarajevu, da ljudi izađu na ulicu i protestiraju ili pokušavaju spriječiti nekoga da vidi moju predstavu. Međutim, tu postoji jedan rafiniraniji oblik rasizma. Dakle, ta kritika je toliko iznad toga što ja radim i toliko na neke druge načine radi istu stvar, pokušava diskvalificirati ono što ja radim. Između mene i njemačkog teatra, bez obzira na to što radim sljedeći narod naredne 3 godine tamo, što će preuzeti vođenje jedne, možda čak i 2 institucije. Postoji veliko nerazumijevanje. Tamo je teatar, Šprah teatar, dakle, on je baziran na tekstu. Tekst je isključivi prenosnik značenja, proizvođač značenja i tako dalje. Ono što ja radim, ipak, ja se nadam malo kompleksnije od toga, i tu je stalno točka nesporazuma. Ali po meni zadaća reditelja, mene kao reditelja ili umjetnika općenito, je da proizvodi nesporazume, a ne društvene konsenzuse.
Pomenuli ste buduće angažovanje na zapadu, na, ne znam da li mislite na Nemačku ili neke druge države. Nemačku i Austriju. Da li to znači da konačno odlazite iz regiona?
Pa ja sam već otišao, možda ne izgleda to tako, jer se vremena na vrijeme pojavim u Zagrebu, bio sam tu isto u nekom razgovoru, možda to stvara privid da sam još uvijek tu, ali u suštini ja sam otišao, ja sam gastarbajter koji radi u Njemačkoj, Poljskoj, Austriji, jer ovdje ne mogu raditi. I to je, mislim, okej. Okay. Ja,
to baš i nije okej, okay, ali
mislim, okej, okay, s te
razumem
strane da ne želim, ono, ukoliko ti nekakvi subjekti koji odlučuju o tome ko gdje radi, kako, zašto, tako dalje, ukoliko nema potrebe za tim što ja radim, meni je to jasno, mi je, možda nije okej, okay, ali jasno mi je kako to sve funkcionira.
Da li vas inspiriše Vučićeva Srbija i da li pokušavate nešto ipak da uradite?
Dio moje rodbine živi u Vučićevoj Srbiji, u najsiromašnijoj opštini ove zemlje, riječ je o Leskovcu. Dakle, to su ljudi koji žive ne na egzistencijalnom rubu, nego ispod tog egzistencijalnog ruba. Da nikakvog drugog interesa nemam tu, to je neka stvar koja me itekako stavi u situaciju da se pitam, pa dobro, kako ova zemlja može podržavati takvu političku opciju, kako, nedavno sam rekao, sve te velike i male kapitulacije koje su se dogodile pred Vučićem, dio scene koja je fingirala nekakvu opoziciju, a onda je shvatila Vučić će tu biti predugo, pa možda ipak treba napraviti neke kompromise, ono, a ima i to, trebam kupiti djetetu pelene, ne znam, ovo, ono, svako sebi može naći izgovor za to. Tako da to me zanima, ali mislim da ono što mene zanima da bih radio ovdje nije moguće. Mislim, možemo poraditi, to sad već smiješno, ja sam jednako rekao da sam pristao na tu ulogu socijalnog papagaja, pa ajde da ponovim, evo, ima li institucija trenutno u Srbiji koja bi se usudila producirati predstavu o Vučiću. Ja garantiram, evo, u smislu publike i financijske isplativosti da će to biti rasprodano, ali ko bi nešto, i ne moram ja raditi, evo, nek napravi neki mladi ljudi odavde.
Da li je to i dijagnoza savremenog teatra u regionu ili barem u Hrvatskoj i Srbiji?
Pa ovako, ja poštujem tuđe pravo da zatvara oči pred nečim, ali mislim da na taj način se proizvodi upravo ono što ta nekakva građanska publika i očekuje. To su sve velike metafore gdje ja kad izađem sa tih pojedinih predstava više ne znam zašto te metafore ostoje. Postoji također jedna vrsta straha od ulaska u polemiku sa centrima političke moći. I to je taj klasični građanski stav. Mi smo toliko iznad toga. Pa mislim, ono, ako je pukla cijev i ako nam je to napunilo prostor u kojem živimo, neko valjda mora zavrnuti rukave i početi se baviti time. Ja stalno nekako se nadam da će doći neki mladi, ili ne moraju biti mladi ljudi, ali koji će početi raditi još puno radikalnije stvari, jer mislim da su stvari takve gdje, da je vrijeme takvo da kazalište mora isto radikalizirati svoj jezik, da mi ne možemo ostati na dijalogu kao scenskoj formi, ili ono što Jan Fabri je rekao jednom prilikom, a mislim da je to točna dijagnoza, evo, kazalište na ovim prostorima, da je ona zapravo kultivirana do sada. Mi idemo, dosađujemo se umjereno 2 sata, pokušavamo malo misliti o tome, odemo kući i svijet ostaje kakav je. A ono, bar da, mislim, ako su stvari takve, bar da onda proizvedimo nekakav sukob, ali ne, mi participiramo u tom konsenzusu koji već postoji. Da, grozno. Evo, svi znamo da je u Srbiji grozno.
Da li to znači da je BITEF naslovivši ovogodišnji festival Svet bez ljudi, svet bez pravih ljudi, zapravo uhvatio bika za rogove?
Pa vidit ćemo. Sve ovisi o reakcijama. Ja se nadam, mislim. Po meni je vrlo važno i na koji način to što mi radimo u teatru, kakve reakcije izaziva u široj društvenoj stvarnosti. Vidit ćemo. Mora se pričekati kraj festivala, ali mislim da je dijagnoza dosta točna i da odluka festivala da govori o fenomenu desnog populizma danas u Europi globalno je vrlo dobra odluka i evo, mislim da sam ja zato ovdje.
Šta ćete vi gledati od predstava?
Ja ću pokušati gledati sve što stignem. Evo, znači, uzeo sam, tražio sam karte i gdje god nemam nikakav sastanak ili kad ne radimo adaptaciji naše predstave za ove prostore u kojima ćemo igrati, to ću gledati. Ono što mi isto, vi me niste pitali, ali evo, ja sam pitam, jako mi je drago da će se vratiti u Atelje 212, jer otamo sam otišao kako sam otišao prije
sa predstavom Zorana Đinđića.
Da, prije par godina sam, kad sam bio na BITEF-u sa Kompleks Ristićova, imao sam akreditaciju, jedno su me pustili da pogledam neku predstavu koju tamo nikad nisam radio, što je isto okej, okay. Mislim, ljudi se samo ponašaju profesionalno. I sad mi je drago, evo, da ćemo ponovno na toj sceni igrati. Ja jako volim taj teatar, jako cijenim ono što je Kokan Mladenović radio tamo, jer mislim da je to dosta toga promijenilo u srpskom pozorištu i naravno toga je koštalo.
Ali i on je na radu u inostranstvu.
Je, i on je, svi smo očevi na službenom putu.
Na službenom putu također.
Da. I tu vam dovoljno, pametno dosta.
Ceo intervju s rediteljem Olivarom Frljićem potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tri i po mjeseca je do nove godine, a u Beogradu su već počele pripreme za novogodišnje praznike. Javno preduzeće Javno osvjetljenje je po nalogu gradskih vlasti 11. septembra započelo ukrašavanje prestonice Srbije novim novogodišnjim svetiljkama, što je izazvalo velike reakcije javnosti i samih sugrađana.
Mislim da je svaki komentar suvišan i da smo preterali u svemu, da smo malo izgubili pojam o vremenu kad se šta radi i kad u šta treba da se ulaže, ali mislim da time treba da se bavi neko drugi.
Kaže Beograđanka Milica Jordan, a slično mišljenje je i Radeta Jakšića.
Samo ću jednu stvar da kažem, ima mnogo važnijih stvari o kojima treba javno da se raspravlja o toga.
Koji su konkretni razlozi za tako rano postavljanje novogodišnje rasvete u Beogradu? Pogledajte u videu na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa i na sajtu www.slobodnaevropa.org.
Vučić se izvinio zbog netačne izjave da u Americi na svakih 10 sekundi pogine jedan perač prozora. Premijer Češke odbija da ta zemlja primi 50 dece bez roditelja iz Sirije. Uragan Florence oslabio na nivo tropske oluje. U Severnoj Karolini poginulo 5 ljudi. Do kraja dana biće sunčano, temperatura i sutra do 31 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Prijetno.